Paperezko egunkariak erosi eta goitik bera irakurtzeko egun horietako bada gaurkoa, erretratu eta argazki ugari gaurko prentsan, ba, adibidez Bilbon atzo kalean ateratakoak, baina itsasoaren haserrea erakusten duten argazkiek ere ugari gaurko prentsan, argazki asko dira ikusgarriak, baina bat aukeratzekotan, Zarautzen, Zarauzko Malekoian atera duguna, eta gure Facebookeko horman zintzilikatu duguna, Malekoiaren erdian zulo handia, itxasoak zoru puska ikaragarriak altxatu ditu, eta zuloa utzi du Munoa Parkearen ondoan. Michel Muro, egunon, Michel!
Baita zurire.
Nola esan dizu bagor persona batek? Nola esan dizu?
Itxasoak haze pikardiak egin ditu.
Itxasoak haze pikardiak egin dituen. Sekula entzun gabe zen den, espresio hori horrela.
Noski,
itxasoai lotuta esan nahi dut, eh?
Ba, baina astu xean neukan.
Haze pikardiak egin dituenak. Ze kolore du itxasoak egun hauetan?
Ba, gaur miresgarria zan. Ne itxasoak olatu baino gehiago koloreak ematen dit beldurra. Ze, kolorea, arre, gris, horrek esan nahi du itxasua azpitik indarra onditia dakala eta arrotzen nahi dela itxaso ondo osoa. Eta, nahi horrek errepara onditia ematen dit.
Ja, Juan Zarolotok ikustera?
Bai, noski. Bai, noski. Baina, bueno, olatuakin, bueno, niri politiak eta nahi dituz. Ez ez, pikardiak aparte utzita, noski. Baina, ondoko horrek ez dakit, bakizu misterioa beti ere, erakarri zen beldurtu iten gaitu.
Claro. Bueno, pasa dira ordurik kritikoenak, alarma gorritik laranjara, pasada alerta deboraleak kalteak, bai? Baina irudi eta datu ikusgarriak ere utzi dizkigu, 11 metroko olatuak neurtu dituzte, hoiek izan dira, itxasuan Euskal Metek neurtu dituen olaturik haundienak, 11 metrokoak, olatu haundiak, eskerrak. Baina itxas berarekin izan ziren olatu erraldoiak, Maria.
Bai, itxas bera une horretan hasia zegoenez, olatu handiak ez dira inbesteko indarrez heldu kostaldera eta kalteak, kalte handiak behintzat ekidin dira. Euskal Metek 11 metroko olatuak neurtu ditu Donostiako Buian, esan Buia kostatik 16.000 dagoela 600 metroko sakoneran. Zabaldu da sare sozialetan eta 25-20 metroko olatua neurtu zela, baina Euskal Metek gezurtatu egin du datu hori 25 metroko olaturik ez da izan. Gainera, batzuetan Buiak datu okerrak ematen ditu mugitu egiten delako besteak beste. Donostiako Buiak orduro bidaltzen ditu satelitez datuak olatuen temperaturaren eta korronten berri besteak beste, hemendik bilabetera edo, espero dute Manu, Buiara joateko asmoa dute behintzat, hemendik pare bat hilabetera edo, eta datu zehatzagoak ikertu ahal izango dituzte Euskal Meten.
Bueno, bera, zabaldu da sare sozialetan 25 metroko olatuak izan direla, 25 metro, baina ez da horrelako hori gertatu. Joseba Egaña Euskal Meteko meteorologoa da, Joseba, egunon?
Bai, egunon.
Lo gutxi egingo zenuten gaur gauean?
Ba, bai, lan asko jazan da, negu gogorra daukagu denboralei dagokionez, eta bai, ba, horrelako egoeretan jazan da, beti ere begira guk esan deguna, ager konfirmatzen dan, zer gertatzen bai. Dan, horixe, bai.
Haze eskapada, ederretik libratu gara, hori esan digu Jose Antonio Arandak, zuen zuzendariak, Euskal Meteko zuzendariak, gaurko izan otsegin diogunean. Ze pasatu da, olatu handienak izan direnean, itxas bera justu hasia zela?
Hori da, bai, bai, sorte handia izan dugu kasu honetan, ba hori, olatu handienak eman dira 11 metrokoak, izan dezuen bezalaxe, 10-11 kaldera, hor izan da momenturik okerrena olatuei dagokienez, eta karo, justu momentu horretan itxas beran geunden, 12 kaldera zan itxas bera, orduan, ba hori ez da igerri, ez, gure kostaldean olatu handi horren hoien indarra ez da igerri. Eta horrelaxe, ba, pleamarretan, itsasgoretan, ba, atzoarratzaldean, eta baita ere gaur goizaldekoan, ba, olatua ja txikiagoak ziren, 7-8 metro ingurukoak.
Bai. Eskerrak beraz, hori xe, ez da, olatu handi horiek izan direnean, itxas berazela, zeden Kantabrian eta, bueno, ondorioak handiagoak izan dira, olatu handi horiek izan direnean, itxasgoran zeudelako?
Bai, hori xe, da, ara, pixka bat lehenago iritsi ziren, 10 metroko olatuak, edo hortik gorakoak, eta karo, han bai bat egin zutela pleamarrak, atzoarratzaleko pleamar biziak eta olatu erraldoi horiek, ez? Eta orduan bi gauza horiek topatzean, ba karo, izan dira kalte handiak, ez? Eta gurean berriz, ba horixe esaten deguna, ez? Bai. Ez dute bat egin justu pleamarrean eta olatu handi horiek, ez? Eta bueno, ba
eskerrak. Joseba, hipotesi gisa plantealiteke, alegia, olatu handi horiek marea gorarekin egon izan baziren, gertatu izan baziren, nolako olatuak izango genituzkeen?
Bai, olatu horiek izan baziren pleamarrean, ba, suposatzen dut, ba, otzaiatian gertatu zena behar bada gaindituko zituztela ondorioek, ez? Hori beti ere zaila da esaten, ez? Baina, desde luego, izango litzake egoera oso larri bat. Hala ere handiak izan dira, pleamarretan, eta, bueno, egoera larria zan benetan, baina, bai, okerragoa izan zitekeen.
No, zan. Bai.
Joseba, 25 metroko olaturik ez?
Ez, ez tomaten, hori...
Matematikas matu du edo?
Ez, datua agertzen da, baina, karu, batutan datuak ere gaizki manditazke boiak, eta hori hori suposatzen dugu ez dagoela ondo, gezurtatuta dago datu hori. Eta, bueno, egia da, ba, konfirmatzeko gauza guztiak espero beharko degula, ba, hori, bilabete, eta datuak ondo aztertu, eta baina oraintxe bertan, esan dezakegun, konfirmatzen dugun datuak ara hori da, 11 metroko
metro.
Datuak, horiek ondo daudela konfirmatu ditugu, eta, bueno, datua hori izango litzake, 11 metroko.
11 metroko.
11 metro beti ere, Donostiako esan nahi dut, itsaso barruan, ez, kostatik 500 metrora ero, 90 metroko olatuak. Gero kostaldean zenbatekoa diren ez dakizue.
Bui hau daukagu 16.000-tara, kostatik 16.000-tara, pixka bat urrutiago, ez? Eta kostaldean, normalean pixka bat txikiagoak izan daitezke, baina, bueno, metro bat, metro bi inguru gutxiago, baina hala ere, ba, suposatzen dugu, 10 metroko latuak kostaldean egongo zirela, ba, momentu okerrenean, ez? Mm. Bai.
Josu, egaina, Euskal Meteko meteorologoa ea, negua behingoz bukatzen zaigun.
Hori da.
Agur, Joseba.